Hvor kjært er ditt tabernakel, herskarenes Herre. Min sjel lengter, ja, tæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper etter den levende Gud, for en dag i dine forgårder er bedre enn tusen andre. Jeg har valgt å stå ved døren i min Guds hus, framfor å ha bolig i ugudelighetstelt. Slik leste vi i salme 84, og det er Koras barn som har skrevet salme 84. Koras barn møter vi noen ganger i det gamle testamentet. Vi møter de første gangen, da jorden åpnet seg under dem, og de for levende ned i dødsriket. Det var en straffedom etter et opprør i Israels folket. Men det er tydelig at denne slekten fikk en ny mulighet. Så neste gang vi møter dem, så skriver de salme 84. Og da var de dørvoktere i Herrens hus. Det var jo orden i tempelet og orden i Guds hus. Og der hadde de det vi kanskje vil kalle dørvakter eller møteverter. I alle fall, de var inkludert. Men i den nye pakts tid finnes det ingen dørvakter. I den nye testamentlige menighet er vi alle med i høytidsskaren like innfor tronen og tilber ham. I det hele tatt, i den nye pakt, har vi ikke hellige steder og hellige hus, men bare et hellig folk. Når vi blir frelst, blir vi en del av de hellige samfunn. Og dette synlige uttrykk som vi kaller for menigheten eller kirken, det fellesskapet vi har med hverandre, er dyrebart. Og enhver av oss har et ansvar for å ta vare på og bygge opp det samfunnet som er i menigheten. Derfor er overskriften over det jeg skal si i formiddag: Jeg tror på de helliges samfunn. Helt fra aposteltiden har de hellige samfunn blitt løftet fram som en av grunnpilarene faktisk i den kristne tro. Derfor er det tatt med i trosbekjennelsen, på like linje med at vi tror på Faderen, vi tror på Sønnen, vi tror på den hellige ånd, så tror vi på de helliges samfunn. Det er altså ikke bare en måte å treffes på. Det er ikke en virksomhetsform. De hellige samfunn er en åndelig størrelse som vi blir en del av som Guds barn. Jeg tror på den hellige ånd, bekjente de helt fra det 8. århundre. I en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Vi skal se på noen sider ved de helliges samfunn. Litt enkelt og praktisk. Johannes sier i sitt brev at forkynnelsen av evangeliet har til hensikt å føre oss inn i et samfunn. Det vi har sett og hørt, det forkynner vi òg for dere, for at dere kan ha samfunn med oss. Men vårt samfunn er med Gud Fader og hans sønn Jesus Kristus. Så forkynnelsen av evangeliet skaper et samfunn og et fellesskap. Vi er ikke knyttet sammen i samme teoretiske oppfatning av et eller annet fenomen. Vi er knyttet sammen med åndelige bånd. Og dette samfunnet, denne relasjonen, kaller Johannes for lysfellesskap. Samfunnet vi har med hverandre og med Gud er altså avhengig av at vi vandrer i lyset med hverandre. I kjernen i evangeliet ligger åpenhet, og relation og nærhet. Nå det ikke alle mennesker man kan åpne sig 100% for. Det kan man åpne sig fordi man har fortrolig samfunn med. Men vi går ikke bak ryggen på hverandre. Vi sier ikke ting som ufordelaktig. Vi ærlige og åpne og lever i lyset. Ja, så viktig den åpne relasjonen vi har med hverandre. At Johannes faktisk knytter den til vår Guds relasjon. Han sier, dersom vi vandrer i lyset, like som han i lyset, da vi samfunn med hverandre, og Jesu, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Altså, uærlighet og usannhet i vår omgang med hverandre blokkerer syndstilgivelsen. Ganske klart fremstilt av Johannes. Paulus understreker de hellige samfunn med å tale om åndens enhet. Og han sier at denne åndens enhet, den har vi. Alle kristne ett. Og der vi stolt av å bringe videre den metodistiske arv, som understreker at alt Guds folk ett. Og vi sier ikke, om ditt hode som mitt, så rekk meg din hånd, men om ditt hjerte som mitt, så rekk meg din hånd. Ekumenikk, fellesskap, enhet over alle grenser, mellom alle som kaller seg Guds barn og født på nytt, vårt kjennemerke. Og det tror jeg faktisk jeg hørte et amen, gjorde jeg ikke det? Ja. Denne enheten, denne åndens enhet, den skal vi bevare. Den behøver vi ikke kjempe for å få til. Den skal vi bevare og hegne om. Så har Jesus gitt til menigheten tjenestegaver. Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Vi kaller det gjerne for pastorer, tilsynsmenn, biskoper. Men bak det ligger et tjenestespekter og en guddommelig utrustning som det Nye Testamentet taler veldig tydelig om. Hensikten med det, hensikten med disse tjenestegavene, at vi skal nå fram til enhet i tro. Til mannsmodenhet, til aldersmålet for Kristi fylde. Visst du, eller det jeg forsøker å si altså at de hellige samfunn et åndelig samfunn. Tar du bort den åndelige dimensjonen, så blir du sittende igjen med en forening. Da det interesser og aktiviteter som knytter oss sammen. Det andre jeg vil si om de hellige samfunn, det at det et praktisk og konkret samfunn. De hellige samfunn må altså få et praktisk uttrykk på en eller annen eller flere måter. I de hellige samfunn skal vi nemlig tjene hverandre. Den relasjonen vi har med hverandre blir sann og ekte gjennom den omsorgen vi viser mot hverandre. Det får visse konsekvenser å rekke hverandre samfunns høyre hånd. Paulus sier i Romerbrevet, la kjærligheten være uten hykleri. Avsky det som ondt. Hold dere til det som godt. Vær elskverdige og kjærlige mot hverandre i broderkjærlighet. Vær fremst i det og vise de andre ære. Del ut ettersom de hellige trenger. Legg vind på gjestfrihet. Den kjærligheten som vi har til hverandre handler altså ikke om en følelse eller en idé. Den må komme til praktisk uttrykk. Og Johannes sier det veldig tydelig i sitt første brev, men vær den som har denne verdens goder og ser sin bror i nød og lukker sitt hjerte for ham, hvordan kan Guds kjærlighet bli i ham? Mine barn, la oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet. Når kjærligheten sitter i munnen, den uforpliktende. Når den omsettes i gjerning, blir den sann og ekte. Og denne praktiske omsorgen, denne tjenende omsorgen, den blir vi bedt om å begynne med ved å bære hverandres byrder. Ikke være oss selv til behag, være vår neste til behag. Og den praktiske siden ved de hellige samfunn kommer også til uttrykk ved at vi trøster hverandre, oppmuntrer hverandre. Tar en telefon når vi blir minnet om det, og for å løfte hverandre opp. Og Paulus går faktisk så langsomt til at han sier, hvis du opplever en tøff tid og lurer på hva hensikten med dette, så skal du vite det du lærer i den tøffe tiden du går igjennom nå, det kan du bruke til å trøste andre når de kommer i en vanskelig situasjon. Så alt altså vinklet inn på å hjelpe hverandre, løfte hverandre opp, og gjennom det gjøre kjærligheten sann. Hvis du tar bort denne praktiske siden ved de hellige samfunn, denne praktiske tjenende dimensjonen, så blir du sittende igjen med en gruppe ensomme egoister. Noen ensomme fordi ingen bryr seg om dem, mens andre egoister, fordi de bare tenker på seg selv. Den tredje siden som jeg vil trekke fram ved de hellige samfunn, det at det et overnaturlig samfunn. Som kristne knyttes vi sammen med bånd som har guddommelig karakter. Menigheten et streif av det fullkomne inn i en ufullkommen verden. Menigheten noe av det evige i en tidsbegrenset dimensjon. Derfor evigheten tatt på forskudd, faktisk. Menigheten, den kristne kirke, fødes du inn i ved den nye fødsel. For aldri å gå ut av den. Alle foreninger melder du deg inn i og ut av. Du melder deg ikke ut av den kristne kirke. Du går bare over i den triumferende avdelingen når du går ut av tiden. Den relasjonen som vi utvikler med hverandre ligger ikke bare på det menneskelige plan. Det vi leste fra Kolossene 3 ikke menneskelig. Det overnaturlig. Hør bare her. Som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og langmodighet. Vær overbærende med hverandre og tilgi hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilga dere, skal dere også gjøre. Men fremfor alt dette, dere må ikle dere kjærligheten som fullkommenhetens bånd. Når vi viser hverandre sann kjærlighet her på jorden, og vi så kommer inn i evigheten, så vil vi oppleve det var den samme kjærligheten vi opplever der som den vi hadde og praktiserte i da vi var på jorden. Jeg tror at de fleste av oss, alle kanskje, vil ha problemer med å utvikle en slik relasjon med sine medmennesker ut fra sine egne forutsetninger. Jeg vil ikke kunne greie det. Å leve i Kolosserne kapittel 3, vers 12-14, ut fra egen kraft, vil nok vise seg problematisk. Derfor trenger vi denne overnaturlige dimensjonen. denne guddommelige innslaget i vår ufullkommenhet, som gis oss ved den hellige ånd, og ved at den hellige ånd bor i oss, og at vi født på nytt, og blitt Guds barn, og et tempel for den hellige ånd. Vi greier ikke i egen kraft å leve ut en Kristus-lik karakter. Derfor de hellige samfunn et overnaturlig samfunn. Vi har fått tilgang til en kraft, en dimensjon, en person med alt hva den hellige ånd bringer med seg, som setter oss i stand til å leve dette livet. Og midt i det ufullkomne opplever vi det fullkomne i denne sammenbindende kraften. Om du tar bort denne overnaturlige, guddommelige dimensjonen fra de hellige samfunn, så blir du til slutt sittende igjen alene. For i menigheten kom vi hverandre så nær, at hvis vi skulle leve i den relasjonen i egen kraft, så blir vi til slutt så irritert på hverandre, og skuffet på hverandre, at vi setter oss hjemme. Eller melder oss ut. Det må en overnaturlig dimensjon til, for nesten si, for at vi skal holde ut med hverandre. I menigheten kommer vi hverandre nemlig så nær, og vi lærer hverandre så godt å kjenne, at hvis vi ville, så kunne vi avsløre ting med de andre. Vi kunne fremstille vår bror eller søster i et ufordelaktig lys, og bringe all slags skuffelser og misforståelser inn i bildet. Men med den overnaturlige dimensjonen dekker vi over. Vi tilgir, vi bringer det inn for Herrens rensende blod, og vi knytter sammen i kjærlighet. I menigheten, levd på denne måten, knyttes vi sammen i bånd som vil vare livet ut. Man melder seg ikke inn og ut av en sånn menighet. Man bærer med seg dyrebare relasjoner gjennom resten av livet, som prøvelsene har gitt oss del i. Bibelen veldig klar når den taler om vårt ansvar for å bygge opp de hellige samfunn. Det fellesskapet vi som kristne har med hverandre dyrebart i Guds øyne. Som Kristus har tilgitt dere, slik skal og dere tilgi hverandre. Det jo fantastisk. Det jo guddommelig. Derfor trenger vi å hegne over dette. Hvordan skal vi kunne utvikle og bygge opp dette samfunnet, de hellige samfunn? Noen enkle råd som Bibelen gir. For det første, snakk alltid ut om det som skaper avstand mellom deg og dine brødre og søstre i menigheten. Fei aldri ting under teppet. Snakk ut. I moderne organisasjonsteori ville vi kanskje kunne kalle det konflikthåndtering. Og i menigheten har vi verdens beste råd i konflikthåndtering. Legg derfor bort løgnen, og hver av dere skal tale sannhet med sin neste, for vi hverandres lemmer. Våre ord skal alltid være vennlige. Før vi sier en setning, bør vi spørre oss selv, hvordan vil den som skal høre den setningen oppfatte det jeg sier? Og så kanskje vi da vil omformulere denne setningen. Hver gang jeg har vært i ferd med å si noe for egen del, og har stilt meg dette spørsmålet, hvordan vil de andre oppfatte det jeg nå i ferd med å si, så har det jeg kom til å si blitt mildere enn det jeg først hadde tenkt å si. Deres tale må alltid være vennlige, Kolosserne 4:6. Deres tale må alltid være vennlig, krydret med salt, slik at dere kan vite hvordan dere bør svare hver enkelt. Og forkynneren, kapittel 10, vers 12, ordene fra den vises munn er nådige, men dårens lepper oppsluker ham selv. Det neste rådet for å bygge opp det hellige samfunn handler om å hjelpe de svake og ta seg av de mismodige. 1. Tessalonike brev 5, vers 14. Nå formaner vi dere, brødre, til å advare dem som er ustyrlige, trøste de motløse, hjelpe de svake og være tålmodige med alle. I menigheten må ikke fokus være på aktivitet, men på å bygge kvalitetsrelasjoner. Jeg skal ta det en gang til. I menigheten må ikke fokus være på aktivitet, men på å bygge kvalitetsrelasjoner. Det er sant at en levende menighet som regel er en aktiv menighet, men arbeidet må aldri komme i veien for fellesskapet. Da må vi senke aktivitetsnivået, så vi får tid til fellesskap og relasjoner. I et heseblesende menighetsliv er det mange som faktisk trenger å lære relasjonsbygging. Og relasjonsbygging tar tid. En nytenkning om hva menighet egentlig handler om, vil føre oss tilbake til hjemmene og til husgruppene. Metodistene begynte med klasser og klassemøter. Nå er det snakk om husgrupper, relasjonsgrupper, fellesgrupper. Kirkebygningene våre er nemlig ikke bygd for fellesskap. De er bygd for det som det er tenkt. Her kommer vi og tilber Herren, mottar ordets forkynnelse. Men hjemmene er bygd for fellesskap og for relasjoner. Så derfor hadde de første kristne to møteplasser. Det var offentlig og i hjemmene. Det tredje rådet som vi finner i Bibelen for å utvikle de hellige samfunn handler om å finne sine nådegaver og bruke dem. Det er et sikkert råd mot overbelastning og at noen få tordenskjold soldater skal gjøre alt arbeidet. Og det er også et godt råd for at alle skal kjenne glede og overskudd i tjenesten i menigheten. Når jeg nemlig fungerer i den nådegaven Gud har gitt meg, så blir jeg lykkelig og glad, og jeg blir ikke overarbeidet i det hele tatt. Men når jeg skal etterkomme alle menneskers krav og forventninger til meg, slik at jeg går inn i oppgaver som Gud ikke har kalt meg til, jeg går altså ut av nådegaven og inn i roller, da blir jeg sliten, og jeg blir frustrert. Derfor, dette å kjenne en indre motivasjon i det man gjør i menigheten, det forløser en overnaturlig energi. Til slutt, når det gjelder disse rådene for hvordan man bygger de helliges samfunn, så kan vi ta med Hebreerne kapittel 10. Det er mulig at det ikke er et råd, men en befaling. Det kan du avgjøre selv. Nå skal du få høre. Og la oss se til hverandre for å tilskynde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke svikte når vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Før jeg avslutter, skal jeg komme inn på en særdeles viktig sak. En viktig sak til. I Guds menighet kan man bli frisk eller syk. Alt avhenger av kvaliteten på de relasjonene vi utvikler med hverandre. Du kan bli i godt humør i menigheten, og du kan bli i dårlig humør i menigheten. Du kan utvikle overskudd og livsmot i menigheten, og du kan bli motløs og fortvilet i menigheten. Det er ansvaret vi har overfor hverandre. Når Paulus skriver til sin unge medarbeider Timotheus i Efesus, så sier han, men mens du venter på at jeg skal komme, så skal jeg skrive til deg hvordan man bør ferdes i Guds hus. I Guds menighet har Gud plantet en kilde til legedom og sunnhet. Menigheten er fra Guds side tenkt som et helsestudio, hvor du får overskudd og nytt livsmot, hvor du får kraft og nåde til å løfte blikket og møte hverdagen. I Guds menighet har Gud selv åpnet opp kilder til helse og sunnhet. Under forkynnelsen av ordet kan du ta imot ordet til legedom. Når vi samles rundt nattverdsmåltidet, så kan du gjennom brødet og vinen ta imot helse og sunnhet. Les bare hva som skjedde da Israelsfolket delte påskelammet i Egypt. Det var ingen iblant deres stammer som snublet, står det, og de trengte ikke en sykebåre for å få alle disse menneskene ut av Egypt. I påskemåltidet opplevde de guddommelig sunnhet og helse. De eldste i menigheten skal salve de syke med olje, be troens bønn, Herren skal reise ham opp, og til og med sier Markus at de troende skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. I tillegg til det kommer dette guddommelige livet som gjennomsyrer menigheten og som gir oss helsebringende relasjoner med brødre og søstre. Jeg vil jo anta at når livet er tøft og vanskelig, og man møter brødre og søstre i menigheten som taler trøstens ord, som viser forståelse, som er med og bærer byrdene mine, som tilgir når jeg har gjort noe galt, som kan tale et Herrens ord inn i min situasjon, så er det med og bringer helse og styrke og kraft. Vi skal gjøre livet lettere for hverandre. Vi skal hjelpe hverandre til å se lysere på livet. Om noen trenger en håndsrekning av praktisk eller annen art, så er vi der for å hjelpe hverandre. Og når vi styrker de svake i menigheten, så knyttes det bånd av overnaturlig karakter. Da vil vi oppleve at den som velsigner skal trives. Å utvikle kvalitetsrelasjoner i menigheten, som menigheten blir et helsestudio, handler ganske enkelt om alltid å bygge vennskap, alltid være vennlige, si oppmuntrende ord og være på vakt overfor alt som river ned. I en slik menighet er det et privilegium å være med. Så til slutt. I menigheten er det en plass som bare du kan fylle. Og bare jeg kan fylle. Gud har faktisk gjort det slik at Guds menighet er som et legeme med ulike lemmer. Og der er det en oppgave som han har tiltenkt deg, og en som han har tiltenkt meg. Dessverre er det ofte slik at vi syns ikke vi er gode nok. til å kunne tjene. Vi har jo så lite å bringe. De andre har jo så mye mer enn meg. Det feil. Det helt feil. Hvis du og jeg skulle vente med å tjene til vi ble fullkommen, så ville vi aldri komme i gang. Og det noe forunderlig i Guds rike. Når du og jeg i vår ufullkommenhet begynner å gi til andre det lille vi har, så får vi noe tilbake selv. Når du, den dagen du har det tøft, tenker det andre som trenger det jeg har, og du er lydig og tar den telefonen, eller sier de ordene, så skal du få oppleve den som velsigner andre, han blir selv velsignet, og den som velsigner han skal trives. De hellige samfunn. En overnaturlig dimensjon. Og denne formiddagen har vi utvidet dette hellige samfunnet. Med enda fler som er ønsket velkommen. Og vi gleder oss. Og vi har en visjon at Guds kirke på denne jord skal stråle som et lys og som en by på et fjell. Hvorfor? Fordi vi har det som alle mennesker trenger. Jeg tror på de helliges samfunn. Amen. Takk Herre for ordet ditt. Vi ber om at det skal synke ned i hver enkelt en av oss. Og vi takker deg at vi av nåde får være med i dette overnaturlige samfunn som du kaller din menighet og din kirke. Amen. Da kan lovsangene komme fram.